Sāksim gan mēs ar vienu citu jautājumu, kas arī ir piesaistīts šodienai, proti jūsu paziņojumu sociālajā tīklā Twitter nedēļas nogalē, arī par ko tagad Eichenbaum kungs ir kaut ko sacījis apstiprinot plašāk, proti par lēmumu aizliegt, citēšu, Krievijas imperialismu un agresijas apoloģētiem ierasties Latvijā uz smalkiem pasākumiem. Tāds ir citāts, bet runa tātad par melnā sarakstu paplašināšanu. Vai jūs varētu paskaidrot izvērstāk un apstiprināt, par ko tad ir runa šeit?
Nu, tā tad konkrēti uzvārdi tiks publicēti vēl dažu stundu laikā, tiklīdz kā beigsies procedūra. Jums arī ir savas procedūra, kā tādi jautājumi tiek iniciēti, saskaņot ar attiecīgi iekšlietu ministrijas struktūrām, un tad arī iekļauta šī informācija viņu datubāzēs. Bet es varu teikt, ka runa ir par tiem cilvēkiem. Šobrīd jau kaut kur ir skanējusi neoficiāla informācija 3 līdz 4, tā tad pamatā, tie, kas ir saistīti ar kultūras aprindām, tie, kas jau no marta ir atkārtoti vairākas reizes un ļoti agresīvā formā attaisnojuši gan starptautisko tiesību normu pārkāpumu, tas ir Krimas aneksija, gan iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās, gan arī faktiski, nu, teiksim, lielā mērā tā vai savādāk noniecinājuši vienu no šīm konfliktu pusēm, tas ir Ukraina un līdz ar ko. Ņemot vērā arī situācijas sāsinājumu pagājušajās nedēļā, ņemot vērā to, ka nu, pēdējā laikā es vairs īsti nevaru atšķirt, kur ir propaganda, kur ir māksla, kultūra un izteiksmes brīvība, un es domāju, ka neviens to nevar darīt, tad es esmu nolēmts redīt nopietnu signālu, ka Eiropas Savienības dalība valsts Latvija, neaizliedzot, protams, tādu tiesību nav, un katrs var darīt, ko viņš grib pašu pasākumu, bet tomēr tas spilgtākās personības, kas šo pasākumu var izveidot vai pārveidot par politisku skatuvi, Latvijā nebūs vēlams vismaz kādu laiku.
Tātad runa ir precizējušu atklātā tekstā par jauno izpildītā konkursu jaunais vilnis par ierašanos konkrēti, tie smalkie pasākumi, kas tiek minēti.
Tas ir viens no pasākumiem. Mēs neapšaubām turpināsim analizēt arī pašu, teiksim, pasākumu norisi, skatīsimies arī citus pasākumus, bet pašlaik tas ir vairāk tiešām brīdinājums signāls, ka Latvija nepārvērtīsies par tādu zināmu anklāvu Eiropas Savienībā, no kuras varēs teiksim, turpināt informatīvo karu pašas Savienības ietvaros. Pamatā, protams, šobrīd tas ir viens no centrāliem pasākumiem.
Es saprotu, ka tikai vēl pāris stundu laikā šī uzvārda taps zinām. Jūs sacījāt, ka jāsaskaņo procedurāli ir viss šis rāmis, bet kā ir ar pašiem šiem dalībniekiem? Vai jums ir tiešām pārliecība, ka viņi jau nav ieradušies? Es domāju, jaunā viļņa kontekstā taču varētu būt diezgan daudz cilvēku jau šeit, Latvijā.
Ja šādi cilvēki, es jau teicu, mēs nerunājam par kaut kādu masveidu sarakstu, mēs runājam par ļoti rūpīgi izanalizētu informāciju, par atsevišķiem cilvēkiem, kuri vairākas reizes un īpaši agresīvi ir attiecīgi pēdējo mēnešu laikā rīkojušies. Tātad, ja kāds no šiem cilvēkiem jau ir Latvijā, tad pastāv arī noteikta kārtība. Tiek dots pietiekams laiks, vairākas dienas, pat viņiem tiks paziņots par šo te lēmumu, un tad attiecīgi viņi tiks aicināti noteiktā laika posmā Latvijas teritoriju atstāt, nu, katrā gadījumā nekādi šovi ar izvešanu policijā netiek plānot, un tas nav vajadzīgs.
Vēl pirms šīs Malaizijas lidmašīnas notriekšanas jūs mums intervijā pagājušajā nedēļā sacījāt, ja pasaule neapturēs agresiju Ukrainā, pieaugs apdraudējums visā Eiropā. Pašlaik acīm redzam ir pieaugušas vēl bāžas par apdraudējumu, bet vai kaut kā būs, jūsprāt, pieaugusi arī Eiropas Savienības apņēmība šo agresiju apturēt? Un kādā veidā?
Es domāju, protams, ka tas, kas notika pagājušā ceturtdienā, lidmašīnas notriekšana, protams, ka visticamāk daudz un dažādu arī apstākļu sakritības rezultātā arī teiksim tas, ka nu, šādu separātistu faktiski jau viņš varētu saukt arī par teroristiem, bez jau kādām problēmām rīcībā tiek nodoti moderni pretgaisa aizsardzības ieroču kompleksi un tad viņi tiek izmantoti un viņi pēkšņi pazūd un ir pietiekami daudz dažādas norādes un pierādījumi par to, kas ir šos pretgaisa aizsardzības ieroču kompleksus nodēvis, teiksim, kā tās lietas ir notikušas. Protams, ka tas tikai apliecina to, ka nu, neviens vairs nevar justies drošs, un mēs redzam, ka bojā ir gājuši aptuveni 10 dažādu valstu, gan Eiropas, gan pasaules valstu pilsoņi. Mēs redzam, ka šobrīd, diemžēl, izmeklēšana tiek kavēta. Faktiski notikuma vietas apskati no ekspertu un izmeklētāju puses vispār nav sākusies, bet pierādījumi jau kaut kur ceļot.
Vai tas varētu mainīt Eiropas Savienības valstu tieši reakciju? Es domāju, viņas iepriekš ir bijušas visai nevienas.
Mēs redzam pietiekami asu reakciju jau, piemēram, šo svētdienu, aizvērtītajā svētdienā bija Francijas, Lielbritānijas, Vācijas vadītāja kopīgs paziņojums. Ja līdz šīs dienas vakaram, teiksim, nebūs ievērojama progresa tieši saistībā šobrīd ar šo izmeklēšanu, Malaizijas aviolīniju lidmašīnas notriekšanas apstākļiem, tad es zinu, ka tieši tās valstis, kas varbūt līdz šim ir bijušas samērā piesardzīgas, ir gatavas nākt un rīt Eiropas Savienības ārlietu padomē iesniegt priekšlikumus par daudz nopietnākām un stingrākām sankcijām attiecībā pret Krievijas federāciju. Kādām es vēl nevaru komentēt, neesmu redzējis konkrēts priekšlikums, ņemot vairāk, ka paziņojumi ir izplatīti tikai vakar.
Nu, un tā kā mēs zinām, ka lielākais saspīlējums arī, kā jūs minat, ir pagaidām par liekto piekļuvi avārijas vietai un arī par cilvēku mirstīgo atlieku, neatdošanu un pārvietošanu nezināmā virzienā arī, par ko vakar izskanēja ziņas. Tad Vācijas, Francijas, Lielbritānijas līderi stingrāk par to bija iestājušies, lai Krievijas prezidents Putins savu ietekmi uz separātistiem izmanto. Kādas varētu būt šīs sekas, jūsprāt, ar kurām arī šie konkrēti līderi ir draudējuši, ja tūlīt netiek veikti nepieciešamie pasākumi, tad būšot sekas šīs otrdienas sanāksmē? Ministru tikšanās.
Kā jau es teicu, tad ir joprojām samērā liela neskaidrība, kāda būs konkrētie priekšlikumi no šīm valstīm un nav ko arī brīnīties. Mums ir tikai pirmdienas rīts un Eiropas Savienības normālā darba apmeklēšana sākās pirmdienās. Bet, ja mēs runājam nopietni, tad protams, ka pastāv tā pakete, kas tika sagatavota jau pirms kāda laika, Eiropas komisijas un Eiropas ārlietu dienesta sagatavotie priekšlikumi par konkrētām sektorālām sankcijām. Vai, teiksim, mēs atgriezīsimies pie šīs paketes, vai būs runa par kādiem jauniem priekšlikumiem, redzēsim, mēs esam gatavi apspriest. Pagaidām tiešām vēl pirmdienas rītā būtu pārāk spriest par to, kas var notikt pirmdienas vakarā. Situācija tik dinamiski attīstās, ka pašlaik ir grūti ko prognozēt. Vienlaikus mēs redzam arī zināmas pazīmes, es gan tikai gribētu uzsvērt pazīmes tam, ka notiek kaut kādas situācijas uzlabojums, ļoti minimāls, vismaz tā vieta kaut cik tiek norobežota, bet diemžēl mēs neredzam pašu svarīgāko piekļuvi izmeklētājiem ir liekt. Projām, ja tas šīs dienas laikā netiek atrisināts, un tad es pieļauju, ka rīt, teiksim, šī saruna un šie lēmumi varētu skarbi, neizmirsīsim, ka vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm šajā katastrofā ir gājuši bojā ļoti daudz cilvēku, no Nīderlandu vien.
Paldies, sekosim līdzi, paldies par sarunu šajā rītā.